Pendengar, banyak lembaga yang mencoba melakukan pendewasaan usia nikah atau PUP, sebuah gerakan untuk mengajak masyarakat menikahkan anak-anak mereka pada usia yang matang. Undang-undang di Indonesia memungkinkan seorang anak perempuan menikah pada umur 16 tahun dan seorang anak laki-laki menikah pada umur 18 tahun. Tentu saja, ini adalah pelegalan terhadap praktek pernikahan anak. Padahal pernikahan anak ini memiliki dampak yang cukup luas sebenarnya. Apa yang terjadi dalam isu pernikahan anak ini? Berikut perbincangan saya dengan Pak Odi Salahuddin dari Yayasan Samin.
Saya ingin minta pendapat atau analisa Pak Odi soal ini, pernikahan dini terutama yang dipaksakan atau karena kondisi terpaksa. Sejauh pengalaman Pak Odi, ya, apa sebenarnya faktor-faktor yang biasanya menyebabkan seorang anak perempuan, ya, terutama terpaksa atau dipaksa atau dikondisikan untuk menikah pada usia yang sangat dini?
Kalau saya melihat untuk sekarang mungkin ada apa namanya, sudah berkembang variasinya gitu ya. Kalau masa-masa lalu itu kan faktor budaya, agama gitu itu menentukan ya. Jadi sosial, budaya, agama, politik itu tuh menentukan. Misalnya secara budaya, misalnya pada umur tertentu belum menikah, dia sudah dianggap apa namanya, rawan tua dan sebagainya, sehingga mendapatkan stigma dari masyarakatnya. Kalau sekarang memang terjadi pergeseran dan perbedaannya begini. Kalau dulu anak perempuan dinikah oleh lelaki dewasa. Bisa jadi istri pertama, bisa jadi istri kedua, bisa jadi istri kesekian gitu ya. Nah, kalau yang perkembangan sekarang, ini juga mulai tumbuh di mana anak-anak dinikahi juga dengan anak-anak karena kondisi terpaksa. Misalnya karena pacaran, terus apa ada kehamilan yang tak dikehendaki, terus solusinya adalah menikahkan apa namanya pada usia anak-anak.
Faktor apa biasanya yang mendorong orang tua menganggap bahwa pernikahan itu satu-satunya jalan keluar untuk kasus semacam itu?
Nah, ini juga yang bahwa itu dianggap aib, bahwa itu dianggap apa namanya, bisa aib terutama ya, bahwa itu apa namanya bisa menyebabkan mereka mendapat stigma atau dikucilkan gitu ya, sehingga dinikahkan. Kita sendiri misalnya banyak aktivis sana gitu, juga banyak sebenarnya melakukan penolakan untuk mencari alternatif lain misalnya gitu ya. Termasuk yang paling menyedihkan adalah untuk kasus yang itu, anak korban perkosaan yang seringkali penyelesaiannya juga dinikahkan oleh pemerkosanya. Jadi kita bisa membayangkan untuk anak perempuan itu juga deritanya lebih 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 banyak dan lebih panjang. Jadi faktor utama yang sekarang lebih banyak itu aib atau itu ya, yang mendorong mereka untuk apa namanya menikahkan anaknya pada usia anak. Walaupun di beberapa wilayah bukan hanya karena pergaulan apa namanya pergaulan masa sekarang, maksudnya dari tradisi budaya itu juga di beberapa tempat masih banyak dijumpai siapa pernikahan anak ya, seperti misalnya Rembang di Wonosobo, beberapa wilayah Jawa Timur, terus NTB gitu ya, itu masih tinggi, atau Jawa Barat itu masih tinggi.
Apa alternatif sebenarnya yang bisa ditawarkan untuk mengurangi angka pernikahan anak-anak ini?
Pertama, ketentuan peraturan perundangan kita juga masih apa namanya mengatur apa namanya pernikahan anak itu ada gitu ya. Misalnya undang-undang perkawinan di mana anak perempuan itu sudah boleh menikah umur 16. Artinya kan masih anak-anak itu. Jadi artinya secara hukum dia melegalkan juga perkawinan anak, terus untuk laki-laki 19 tahun. Dan upaya-upaya yang dilakukan oleh banyak organisasi masyarakat sipil juga gagal ketika itu diajukan ke MK ya. Maksudnya bagaimana untuk usia minimalnya adalah 18 sehingga bukan anak-anak lagi. Terus yang kedua, dalam kaitan dengan orang tua atau masyarakat sendiri yang harus mulai ketat atau tidak terdorong untuk menikahkan anaknya secara ketat.
Apakah kita sering mendengar gaung soal pendidikan kesehatan reproduksi? Ada usulan untuk dimasukkan di lingkungan sekolah, di lingkungan pesantren. Menurut Anda apakah efektif ini untuk mengerem paling tidak?
Saya kira iya, walaupun ini sampai sekarang belum bisa berhasil ya. Karena kan sebenarnya usaha-usaha itu dari tahun 70-an sudah coba didesakkan bahwa harus ada apa pendidikan kesehatan reproduksi. Nah, cuma kan istilah ini seringkali dimaknai salah. Seolah-olah pendidikan seks kan gitu. Wah, nanti kalau ada pendidikan seks masuk, bukannya anak-anak nanti malah apa namanya, malah makin menjadi kan gitu. Sebenarnya kalau kesehatan reproduksi di mana anak-anak mengenali tubuhnya mengenali dampak dan sebagainya sebagai pengetahuan itu sendiri dengan apa lingkungan yang sehat itu akan menyebabkan mereka berpikir ulang melakukan hal-hal yang lebih apa lebih cepat daripada umurnya ataupun juga bisa mewaspadai dan menjaga kehidupan anak-anak di bagi dirinya ataupun lingkungannya. Tapi ini sampai sekarang kayaknya masih terjadi penolakan walaupun secara apa namanya secara event gitu ya kegiatan penyuluhan pendidikan apa namanya kesehatan reproduksi itu juga sudah dilakukan di banyak sekolah di berbagai wilayah. Tapi dia event aja, maksudnya ada satu lembaga atau satu organisasi membuat diseminasi tentang itu. Tapi itu kan tidak rutin. Tapi kalau yang maksudnya dimasukkan dalam kurikulum itu menjadi bagian dari pembelajaran bagi anak-anak itu yang sampai sekarang itu masih gagal. Tapi saya kira itu hal yang harusnya segera dilakukan sih oleh Indonesia.
Pak Audi, beberapa saat lalu di media sosial juga di pemberitaan-pemberitaan ramai tentang pernikahan seorang anak pemuka agama yang masih berumur muda sebenarnya. Artinya ada faktor agama juga dalam persoalan ini karena dianggap kalau sudah siap kenapa harus menunggu gitu. Apakah Anda setuju dengan pengaruh kuat ajaran agama terutama di Indonesia dalam kasus-kasus pernikahan yang sebenarnya tidak didesak oleh keadaan, artinya tidak ada hubungan di sebelum itu, tidak ada perkosaan, tidak ada hamil di luar nikah gitu.
Ya itu juga yang banyak terjadi di Indonesia faktor agama gitu ya. Walaupun saya tidak memahami terlalu dalam tentang agama, tapi dari beberapa diskusi dengan orang-orang yang mengetahui agama, kesiapan ini kan dimaknai hanya secara seksual. Jadi ketika misalnya kalau dalam agama Islam misalnya seseorang sudah dianggap dewasa kalau perempuan itu sudah haid, laki-laki dia sudah mimpi basah gitu ya, itu dianggap sudah akil balig sehingga dianggap matang. Tapi kan kematangan ini baru kematangan secara seksual. Nah, yang dimaksud di dalam itu kan kesiapan secara keseluruhan. Bukan hanya secara seksual semata-mata. Kematangan secara psikologisnya, mental dan psikologisnya bagaimana, terus secara ekonomi bagaimana, secara sosial bagaimana, itu yang juga harusnya menjadi perhitungan. Seringkali ini yang terutama di daerah pedesaan yang banyak disesatkan. Maksudnya disesatkan itu, menjadi seolah-olah melegalisir agama itu melegalisir adanya pernikahan anak dengan basis agama itu.
Karena ada kalau sudah boleh sama agama kenapa harus ditunda lagi begitu kan?
Iya, iya, menjadi maknanya dipersempit hanya kematangan seksualnya aja. Seharusnya kan yang menjadi ukuran kematangan dia sebagai manusia bagaimana. Jadi melihat sisi mental secara sosialnya, terus ekonomi dan sebagainya itu yang seringkali luput atau emang sengaja tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan.
Kan negara sudah gagal membuat penyaring lewat undang-undang pernikahan yang mendewasakan usia nikah karena 16 tahun sudah boleh menikah.
Sudah boleh menikah, iya.
Menurut Anda instrumen apa yang bisa dilakukan kemudian untuk mencoba paling tidak menyadarkan masyarakat untuk menaikkan atau mendewasakan usia pernikahan ini?
Kalau saya walaupun gagal di MK itu tetap harus diperjuangkan dan didesakkan ke pemerintah. Terus kedua, saya kira juga banyak pemuka-pemuka agama yang sudah melihat persoalannya ini bahwa pernikahan anak itu juga bisa membahayakan diri anak dan generasi ke depan sehingga memaknai kedewasaan atau kesiapan seorang anak itu tidak hanya dilihat secara seksual belaka dan mereka bisa mengembangkan fatwa-fatwa. Jadi oke gini, tapi persyaratannya itu menjadi sulit untuk dilakukan untuk pernikahan anak gitu ya. Terus yang berikutnya lagi juga untuk masyarakat sendiri bagaimana mencoba melihat bahwa kalau pernikahan anak itu bisa lebih banyak merugikan anak-anak sendiri, termasuk generasi-generasi kedepannya.
Pendengar, demikian tadi Pak Odi Salahuddin dari Yayasan Samin, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam pembelaan hak-hak anak, berbicara mengenai upaya yang dilakukan untuk mendewasakan usia pernikahan, termasuk menolak praktek pernikahan anak di Indonesia. Semoga bermanfaat, terima kasih. Jumpa kembali di kesempatan yang lebih baik, dan salam untuk keluarga Anda.